มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐวันนี้เรามาดูที่พระธรรมสดุดีบทที่141หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าคำอธิษฐานขอทรงกันไว้ให้พ้นความชั่วเพลงสดุดีของดาวิดหัวเรื่องหลักคำอธิษฐานขอการช่วยกู้จากความชั่วบทนี้เขียนโดยดาวิดเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ส่วนตัวของดาวิดดาวิดส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกไปคำอธิษฐานของดาวิดมาจากประสบการณ์ที่เราไม่ทราบว่าเป็นประสบการณ์ช่วงไหนตอนไหนแต่คงเดาวิเคราะห์เดาวิเคราะห์เหมือนกันไหมครับคาดว่าดีกว่าคาดว่ามาจากเวลาซึ่งดาวิดหนีจากกษัตริย์ซาอูลบทนี้จะใช้กับคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายต่อความชั่วและก็ใช้ได้กับทุกวันนี้ด้วยครับเป็นเรื่องของอดีตประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนคือดาวิดนะครับและอนาคตสำหรับคนอิสราเอลที่เหลืออยู่เมื่อมีการทนทุกข์ครั้งใหญ่และสำหรับเราในปัจจุบันในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ด้วยพระธรรมสดุดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยากรณ์นะเป็นเรื่องของพระเมสสิยาห์แล้วก็พูดถึงอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับพระธรรมสดุดีบทที่141หัวเรื่องหลักคำอธิษฐานขอการช่วยกู้จากความชั่วข้อ1ข้อ2ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ขอทรงรีบตอบข้าพระองค์ขอทรงเงียบพระกันฟังเสียงขอทรงเงียบพระกันฟังเสียงข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นดังเครื่องหอมต่อพระพักพระองค์และที่ข้าพระองค์ยกมือขึ้นอธิษฐานเป็นดังเครื่องสตวบูชาเวลาเย็นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์อธิบายว่านะครับว่าดาวิดผู้เขียนสดุดีเนี่ยรักการอธิษฐานดาวิดเป็นนักอธิษฐานดาวิดบอกว่าคำอธิษฐานเป็นดังเครื่องหอมวันนี้ครับเมื่อเราอธิษฐานและสรรเสริญในพระนามของพระคริสต์คำอธิษฐานของเรานี่เป็นเหมือนเครื่องหอมที่ลอยขึ้นมาจากพระพาเมื่ออาโรนมหาปุโรหิตพรมเครื่องหอมในแท่นทองคำขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นดังเครื่องหอมต่อพระพักพระองค์อย่างไรก็ตามครับคำอธิษฐานที่จะเป็นเครื่องหอมจะต้องเกิดจากชีวิตที่เชื่อฟังองค์พระคริสต์ตรัสชัดเจนมากครับถ้าเราคาดหวังให้พระเจ้าฟังและตอบคำอธิษฐานของเราเราต้องใช้ชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าความคิดที่ว่าเราสามารถใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้และคาดหวังว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเรานั้นเป็นการคิดผิดอย่างมหันต์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นแต่พระองค์ไม่ได้หยุดที่นี่นะครับมีต่อครับถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราพระธรรมสดุดีบทที่140ข้อ4ข้อ5ก็บอกถ้าเราคาดหวังให้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานเราต้องเชื่อฟังเราอธิษฐานในพระนามของพระคริสต์แต่เราต้องมีชีวิตที่เห็นหรือว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เราอธิษฐานด้วยข้อ3ข้าแต่พระเจ้าขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ขอรักษาประตูริมฝีปากของข้าพระองค์ผู้เขียนคือดาวิดบอกว่าข้าแต่พระเจ้าอย่าให้ปากและชีวิตของข้าพระองค์คัดค้านกันเองกับคำพูดต้องสอดคล้องกับการกระทำดาวิดเรียนบทเรียนนี้ครับด้วยความขมขื่นและเราเองต้องอธิษฐานอย่าให้ผมอธิษฐานอย่างหนึ่งในวันอาทิตย์แล้วใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งในวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์อีก6วันที่เหลือใช้ชีวิตอีกอย่างแต่วันอาทิตย์นี้อธิษฐานอย่างครับขออย่าให้ปากกับชีวิตเนี่ยมันคัดค้านกันนะครับข้อ4ข้อ5ขออย่าให้จิตใจของข้าพระองค์เอ็นเอียงไปหาความชั่วใดๆหรือให้ข้าพระองค์สารวนอยู่กับการชั่วร้ายร่วมกับคนที่ทำความบาปผิดและขออย่าให้ข้าพระองค์กินของโอชาของเขาขอให้คนชอบธรรมตีข้าพระองค์ด้วยความเมตตาและติดเตือนข้าพระองค์ น้ำมันดีอย่างนั้นอย่าให้ศีรษะข้าพระองค์ปฏิเสธเลยเพราะข้าพระองค์ยังอธิษฐานต่อสู้ความอธรรมของเขาทั้งหลายอยู่คนทำงานหลายคนนะครับคนทำงานอย่างพวกเราไม่ต้องสงสัยครับก็ต้องเจอกับสิ่งไม่ถูกต้องทุกวันถ้าทำงานเกี่ยวกับคนนะครับถ้าทำงานคนเดียวก็ว่าไปอย่างคนทำงานกับคนนะครับยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยก็มีปัญหามากเท่านั้นความไม่ถูกต้องที่เรียกว่าความชั่วนี่ก็อาจจะเห็นอยู่นะครับแต่ว่ากันตามที่เขาพูดกันนะครับเรือต้องอยู่ในน้ำแต่น่าเสียใจนะครับถ้าน้ำอยู่ในเรือเรือก็ล่มเมื่อคนใช้ชีวิตอยู่นะครับใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ทำเหมือนกับไหลไปตามกระแสของโลกใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่ไม่มีพระเจ้าผมว่าน่าเศร้านะครับคือคนที่ได้ชื่อว่ามีชีวิตที่ดำเนินตามพระศาสนากับได้ชื่อนะครับแต่ดำเนินชีวิตจริงเนี่ยตรงข้ามแล้วเขาจะหวังให้พระเจ้าช่วยนะครับผมว่าไม่นะครับคำพูดกับการดำเนินชีวิตของเรานี้ต้องสอดคล้องกันนะครับเราไม่สามารถคาดหวังว่าพระเจ้าเนี่ยจะตอบคำอธิษฐานของเราตามใจของเราและเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ครับผมว่าไม่อย่างนั้นพระธรรมสดุดีบทที่66ข้อ18บอกว่าถ้าข้าพระองค์ได้บ่มความชั่วไว้ในใจข้าพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสดับพระเจ้าไม่ได้สัญญาที่จะฟังคำอธิษฐานของสิ่งของเราที่เราทำไม่ดีนะครับถ้าแย่กว่านั้นคือของคนชั่วร้ายทำไม่ดีแล้วขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าไม่ได้สัญญานะครับแต่เรารู้นะครับว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังนะครับในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อ16บอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ22ก็บอกนะครับและเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นๆจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์ผู้เขียนตอนนี้คือดาวิดต้องการให้พระเจ้ารักษาในที่นี้บอกว่าประตูริมฝีปากของพระองค์ผู้เขียนคือดาวิดไม่ต้องการให้จิตใจของท่านเอ็นเอียงไปทางชั่วใดๆเราก็ต้องทำตัวอย่างนะครับที่ได้เห็นเนี่ยนะครับต้องทำให้ได้ถ้าเราต้องการให้คำอธิษฐานของเราเนี่ยเกิดผลนะครับมีประสิทธิภาพเราก็ต้องประพฤติตามด้วยครับข้อ8ข้อ9ข้าแต่พระเจ้าตาของข้าพระองค์เพ่งตรงพระองค์ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ขาดใจขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์พ้นจากกับซึ่งเขาวางดักข้าพระองค์ไว้และจากบ่วงแร้วของผู้กระทำชั่วผู้เขียนคือดาวิดอธิษฐานขอพระเจ้าครับขอพระเจ้าอย่าให้ผู้เขียนติดกับดักของคนชั่วร้ายครับมารซาตานก็พยายามที่จะทำร้ายเราตลอดเวลาใช้ทุกอย่างนะครับน่าเสียดายครับเราหลายครั้งเนี่ยก็ติดกับดักเราเองฉลาดน้อยกว่าคริสเตียนเนื้อหนังในเมืองโครินธ์ซึ่งอาจารย์โปลบอกว่าเรารู้จักกลอุบายของมันของมารซาตานนะครับพวกเราบางคนดูเหมือนไม่รู้จักกลอุบายของมารครับพี่น้องครับให้เราอธิษฐานเหมือนกับที่ดาวิดอธิษฐานนี้นะครับอธิษฐานให้พ้นจากความชั่วเพื่อคำอธิษฐานของเราจะมีประสิทธิภาพนะครับคำพูดคำอธิษฐานของเราต้องสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเราต่อไปเป็นพระธรรมสดุดีบทที่142ครับหัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าคำอธิษฐานขอความช่วยเหลือในเวลายากลำบากมัทธิวบทหนึ่งของดาวิดเมื่อท่านอยู่ในถ้ำคำอธิษฐานหัวเรื่องหลักครับการเริ่มต้นความทุกข์ยากของดาวิดหัวเรื่องหลักการเริ่มต้นความทุกข์ยากของดาวิดสังเกตว่านี่เป็นสดุดีมัทธิวมัทธิวก็คือการสั่งสอนนะครับสดุดีมัทธิวก็คือสดุดีการสั่งสอนเป็นสดุดีซึ่งเราเรียนรู้ได้นะครับและอีกครั้งหนึ่งครับเป็นคำอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่ของผู้เขียนคือดาวิดอยู่ที่ไหนเมื่อพระองค์อธิษฐาน คำถามคำอธิษฐานนี้ครับพระคัมภีร์ก็บอกนะครับสดุดีบทนี้นะครับบอกว่ามัทธิวบทหนึ่งของดาวิดคำอธิษฐานเมื่อท่านอยู่ในถ้ำเมื่อท่านอยู่ในถ้ำข้อหนึ่งข้าพเจ้าร้องทูลพระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าวิงวอนต่อพระเจ้าอยู่ในถ้ำเราไม่รู้นะครับว่าถ้ำไหนเพราะว่ามีถ้ำมากกว่าหนึ่งแห่งที่ดาวิดอยู่ครับเราไม่ทราบว่าดาวิดซ่อนอยู่ในถ้ำไหนในตอนที่เขียนหรือว่าเหตุการณ์ตอนนี้ครับในพระธรรมหนึ่งซามูเอลก็บอกถึงถ้ำที่เอ็นเกนดีครับอยู่ในอิสราเอลเป็นถ้ำที่ดาวิดซ่อนตัวอยู่ครับและก็ยังมีถ้ำในอดุลลัมซึ่งเป็นที่ซึ่งดาวิดซ่อนอยู่ในถ้ำครั้งแรกที่จากอิสราเอลเพื่อหนีจากภัยของซาอูลครับถ้ำทั้งสองแห่งนะครับคือที่เอ็นเกนดีแล้วก็อดุลลัมก็เป็นที่รู้จักกันของดาวิดคาดการว่าดาวิดอยู่ในถ้ำที่อดุลลัมเมื่อเขียนบทนี้นะครับเรารู้ในตอนนี้ครับในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่22ก็บอกนอกนั้นทุกคนที่มีความทุกข์ยากทุกคนที่มีหนี้สินและทุกคนที่ไม่มีความพอใจก็พากันมาหาท่านและท่านก็เป็นหัวหน้าของเขาทั้งหลายมีคนมามั่วสุมอยู่กับท่านประมาณ400คนประมาณ400คนมาอยู่กับดาวิดผู้เขียนตอนนี้ในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับน่าจะเป็นอดุลลัมเป็นถ้ำอดุลลัมนะครับสังเกตคำอธิษฐานของผู้เขียนนะครับข้อ2ข้าพเจ้าหลั่งคำคร่ำครวญของข้าพเจ้าออกมาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทูลเรื่องความลำบากยากเย็นของข้าพเจ้าต่อพระองค์ผู้อีกอย่างครับผู้เขียนดาวิดทูลทุกสิ่งที่อยู่ในใจและในชีวิตต่อพระเจ้านี่เป็นแบบนะครับที่เราควรจะอธิษฐานตรงไปตรงมาทุกอย่างครับอธิษฐานแบบอ้อมๆนะหรือให้เหตุผลในสิ่งที่เราทำนะครับผมว่าไม่ถูกเราควรจะตรงไปเลยครับอธิษฐานตรงไปตรงมาเข้าเรื่องทูลกับพระเจ้าทุกสิ่งในชีวิตของเราต่อพระองค์ครับผู้เขียนดาวิดบอกว่าข้าพระองค์เปิดเผยปัญหาของข้าพระองค์ต่อพระองค์เราสามารถบอกพระเจ้าถึงการทดลองที่เจออยู่ครับบอกทุกสิ่งต่อพระองค์น่าเสียใจนะครับที่คริสเตียนยังวางฟอร์มต่อพระเจ้าก็ยังอยากให้เห็นว่าเรามีฟอร์มคือดูดีเมื่อแม้แต่อธิษฐานส่วนตัวครับก็บอกทุกอย่างเลยครับมีครั้งหนึ่งครับมีนักเขียนคนหนึ่งก็เขียนถึงสิ่งอัศจรรย์ในเรื่องนี้ครับเขาเขียนว่าบอกพระเจ้าครับบอกพระเจ้าคือบอกพระเจ้าทุกอย่างที่อยู่ในใจเหมือนกับคนที่เทใจให้กับเพื่อนนะครับเทใจให้เรื่องความยินดีเรื่องความเจ็บปวดก็อธิษฐานกับพระเจ้าถึงปัญหานะครับเพื่อได้รับการปลอบใจอธิษฐานถึงความชื่นชมยินดีนะครับเพื่อพระองค์จะให้เราสงบทูลถึงความปรารถนาเพื่อพระองค์จะช่วยเราชำระเราอธิษฐานถึงสิ่งที่เราไม่ชอบเพื่อพระเจ้าจะช่วยให้เราชนะสิ่งเหล่านั้นหรือปัญหานั้นอธิษฐานเรื่องการทดลองเพื่อพระเจ้าจะปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่ทำให้เราลงได้จากการทดลองแผลในใจนะครับเพื่อให้พระองค์รักษาแผลนั้นเปิดเผยถึงความเฉยเมยต่อความดีกับเห็นคนเขาทำดีเห็นความดีแล้วเฉยๆนี่เรียกว่าเย็นชาไม่ถูกก็บอกนะครับเปิดเผยถึงการชอบความชั่วร้ายของเรานะครับความไม่มั่นคงการเห็นแก่ตัวความไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมต่อคนอื่นความอนิจจังการทดลองความไม่จริงใจความยิงนะครับทุกอย่างนะครับเทออกมาความอ่อนแอความต้องการปัญหาทุกอย่างออกมาครับก็จะไม่ขาดเรื่องที่จะพูดเราไม่มีวันอธิษฐานเรื่องเหล่านี้ได้หมดมีใหม่ๆอยู่เสมอครับคนที่ไม่มีความรับต่อกันเนี่ยก็ไม่ขาดเรื่องที่จะคุยพวกเขาก็ไม่ได้ระวังคำพูดของพวกเขาเพราะว่าไม่มีอะไรต้องเก็บไว้และไม่ต้องหาเรื่องไม่หาเรื่องที่จะคุยกับพูดทุกสิ่งที่ออกมาจากใจไม่ต้องใครควรนะครับพูดสิ่งที่รู้สึกสิ่งที่คิดออกมาคือคำอธิษฐานความสุขเป็นของบุคคลที่สนทนากับพระเจ้าด้วยความคุ้นเคยและตรงไปตรงมาเหมือนกับที่ดาวิดทำนะครับพี่น้องคริสเตียนครับผู้เขียนคือดาวิดมีความสัมพันธ์อย่างนี้กับพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ และผู้เขียนก็อธิษฐานทูลทุกสิ่งในใจต่อพระเจ้าสังเกตว่านะครับดาวิดบอกข้าพระองค์เทหัวใจต่อพระองค์ข้าพระองค์เปิดเผยปัญหาของข้าพระองค์ต่อพระองค์ดาวิดได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์เมื่อยังอยู่ในวัยชกันนะครับหรือเป็นวัยหนุ่มในพระราชวังของกษัตริย์ซาอูลนั้นซาอูลได้ขว้างหอกใส่ดาวิดนะครับพยายามที่จะปักดาวิดติดกับกำแพงเลยแต่ซาอูลก็ทำไม่สำเร็จดาวิดก็หนีเอาชีวิตรอดดาวิดก็มาอธิษฐานนะครับบอกว่าพระองค์ต้องหนีเหมือนนกกระทาหนีตลอดเวลาจากสภาพนี้ครับชายหนุ่มคนนี้ก็อธิษฐานเทใจต่อพระเจ้าถึงปัญหาที่มีอยู่นะครับข้อ3เมื่อใจของข้าพระองค์อ่อนระอาพระองค์ทรงทราบทางของข้าพระองค์ในวิถีที่ข้าพระองค์เดินไปขอซ่อนกับดักวัดเขาซ่อนกับไว้ดักข้าพระองค์คนเหล่านั้นพยายามวางกับดักดาวิดดาวิดทำยังไงครับในข้อนี้พึ่งความช่วยเหลือจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำข้อ4ขอพระองค์ทรงมองขอโทษขอพระองค์ทรงมองทางขวาและทอดพระเนตรเพราะไม่มีใครสังเกตดูข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่มีที่หลบภัยไม่มีใครเอาใจใส่ข้าพระองค์เคยรู้สึกอย่างนี้ไหมครับไม่มีใครเอาใจใส่เลยไม่มีที่หลบไม่รู้จะไปไหนแล้วนะครับนี่เป็นสภาพของผู้เขียนคือดาวิดเมื่อต้องหนีจากซาอูลนะครับหนีจากพระราชวังของซาอูลแล้วก็มาอยู่ในถ้ำสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอดุลลัมนะครับตอนนั้นก็มีคนมาร่วมกันด้วย400คนหนีการตามล่ากับดาวิดผู้เขียนรู้ว่าพระเจ้าก็อยู่ด้วยรับผิดชอบในการนี้นะครับเทใจให้ข้อสุดท้ายข้อ5ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เป็นส่วนของข้าพระองค์ในแผ่นดินของคนเป็นนี่2สิ่งที่เราควรสังเกตครับดาวิดซ่อนอยู่ในถ้ำถ้าดาวิดไม่ได้ซ่อนอยู่ในถ้ำครับก็คงเสร็จซาอูลโดนซาอูลฆ่าตายแต่เราอาจจะพูดได้ว่าดาวิดวางใจในพระเจ้าพระองค์วางใจในพระเจ้าและพระเจ้าให้ดาวิดใช้สามัญสำนึกด้วยนะครับคือมีสติด้วยนะว่าจะหนีไปไหนนะครับไม่ใช่แบบวางใจในพระเจ้าแล้วก็บ้าระห่ำนะมีสติด้วยในที่นี้ดาวิดก็หนีไปอยู่ในถ้ำนี่ก็เป็นแง่คิดนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเทใจให้พระเจ้าและเราก็ควรจะมีสติว่าเราควรจะทำยังไงสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ